Ви слухаєте «Вашу свободу». Сьогодні веду ефір я, Ірина Штогрин. Вітаю вас. 490-2905, наш студійний телефон, код столиці 044. Ставте запитання нашому сьогоднішньому гостю. Президент України 2005-2010 років Віктор Ющенко. Доброго дня вам.
Доброго дня.
Віктор Андрійович, хочу вас запитати, чи подолає, на вашу думку, український політикум сучасний усі бар'єри на шляху до інтеграції з Європейським Союзом? Або іншими словами, чи здійснить Віктор Янукович мрію євроінтеграційну Віктора Ющенка?
Якщо подивитися на зірки, то мені здається, за 22 роки вперше склалася ситуація, коли те, що ми називаємо опозиція, і те, що ми називаємо влада, вперше спільно мають одну мотивацію – інтегрування до Євросоюзу. Живлення цієї мотивації різне, безумовно. Але, наприклад, коли я був прем'єр-міністром, в мене був президент, який думав про, наприклад, про російський вектор. Коли я став президентом, в мене була опозиція, яка думала про російський вектор. Сьогодні в парламенті, якщо б ми говорили тільки про політиків, але я б сказав би так, що суть далеко не в політиках.
І а у кому? У олігархах?
У нації. В нації. Ви знаєте, політик – це кукла, яку ведуть мільйони людей. Якщо у цих людей є визначення європейське, я вам гарантую, європейський вибір буде. А якщо ми до сьогоднішнього дня не знаємо, якою мовою говоримо, яка наша пам'ять, хто наші герої, куди ми йдемо, політик завжди буде маніпулювати.
Але ви кажете, що зірки склалися.
Склалися.
От можете назвати, на вашу думку, ці елементи, які склалися? От якщо говорити про вибір найбагатших людей України, ну, називають їх олігархами, вони за євроінтеграцію чи вони...
За.
Чому? За. І хто конкретно?
Я скажу свою думку. Якщо ми говоримо про такий клан, як олігархи, хочу для себе вибудувати логіку цих мотивацій і поділитися з нею вслух. 3-4 речі, які є базові для того, щоб можна сформулювати відповідь на те, куди ти йдеш. Куди йде твоя родина? Куди ти ведеш там
ну, ми знаємо, де родини наших олігархів. Віктор Андрійович.
Ні, хвилинку. Я почну з того. І з самого, здавалося б, простого. Де вчаться ваші діти? Я не пригадую жодної дитини, яка б училася в університеті Ломоносова, чи Патріса Лумумби, чи в Баумана. Коли ми дивимося на резиденції і на селі, от я не можу пригадати, хто на Рубльовці будується із наших.
В Лондоні.
Коли ми говоримо про бізнес, а це свята і святих, комора свята, мені не пригадується, що в Росії є у когось газова скважина, чи нафтова скважина, чи 12 тисяч гектарів невирубаного ще лісу, чи рудники, чи хімічні комбінати.
Ви точно знаєте, що там немає ні в кого?
Ну, знаєте, я думаю, що ви перші знали, якби там було щось у кого. Очевидно, там щось є в когось, але я говорю про те, що це далеко не визначальне. Визначальне те, що глобальний їхній економічний інтерес не покладений в Росії. І тепер давайте задамо політичне запитання собі, начебто ми говоримо із владою. Що потрібно сьогодні українській владі? Перед цим даю підказку. Що дає путінська Росія? Політично. Будь-якому лідеру, чи України, чи не України. Найперше, що вона дає, політичну ізоляцію. Туди приймають без умов, але дають політичну ізоляцію. Так, як дали Білорусі. Є три країни, куди ти можеш полетіти. Три столиці, де тебе можуть прийняти, власне кажучи, і ти знаходишся у фарватері чужої політики.
Так.
Самодержавної. Це один вибір. Коли думаєш, що сьогодні потрібно українській владі, українській верхівці і олігархічній в тому числі, я думаю, що їм потрібна легітимізація. Легітимізацію дає світ, в якому знаходяться їхні інтереси. М'якше скажу, легітимізацію дає Брюссель. Якщо ви думаєте, що буде після 15-го, де ваші діти будуть і так далі, і ви ж хочете жити і не бути переслідуваним. так я підкреслюю, легітимізацію дає тільки європейська політика.
З точки зору економічних інтересів, наші найбагатші люди країни, чому, на вашу думку, вони зараз схиляються до Євросоюзу?
Повторюю, тому що європейська політика сьогодні несе не тільки вигоду для цього клану економічну. Ця політика приносить їм визнання. Повторюю не українським словом, легітимізацію. І це сьогодні, на мій погляд, ключове. Це не говорить про те, що вони стали європейцями. Це не те, що вони кинулися до свободи, обняли її і кажуть, що, знаєте, це наша вартість. Скоріше, це буде йти під різним тиском, і суспільним в тому числі. Але в основі, думаю, цього покликання є корпоративні і приватні мотивації, які сьогодні, на щастя, співпали з національним інтересом в цій частині.
Навіть Віктору Януковичу не вдалося дуже легко переконати парламент голосувати за євроінтеграційний пакет документів, так званий. Була окрема розмова, як ви знаємо, навіть рух трошки був утруднений в районі кінотеатру «Зоріний» на Печерських пагорбах у Києві.
І ви думаєте, що це проблема була?
Ні.
Очевидно, ні.
А що? Чому так відбулося? Чому говорять про різні групи впливу, про те, що є люди, які виступають проти євроінтеграції в парламенті і фракції провладні?
Я не допускаю, що у фракції партії регіонів є люди, які духом і кістьми своїми не проводять політику свого лідера президента.
Заступник голови фракції Царьов Нестор Шуфрич. Вони ж відкрито виступають проти. Вони кажуть про те, що Україна має своє майбутнє лише в митному союзі.
Отут я повинен говорити про нашу націю. Якщо ви подивитеся на українську націю сьогодні, як вона формує складно, важко свій вибір, то те, що ми називаємо так званий митний союз за цей політичний проєкт, виступає дуже багато мільйонів людей. На жаль.
Ну, але це менше за останніми соціологічними дослідженнями,
менше,
ніж за Європейський
це
Союз.
Це менше, але це люди, які через рік прийдуть голосувати. Як їм показати, що вони не кинуті сьогоднішньою владою? Породить проєкт Шуфрича, кого там ще, уряду запишіть, що у нас є стійка група депутатів, які промосковську політику виколисують і вдень, і вночі сьогодні. Тобто є клин, який веде вас до московської політики, тому що опозиції ніхто, вроді, ж там не веде до цієї політики. А як у фірменні партії регіонів, яка виходила на цьому варіанті політики переможцем у змаганнях до Верховної Ради, випустить із контексту аспект промосковський. Це небезпечно. Від тебе може звернутися 2/3 Криму, 2 ордена Леніна Донбасу, та й Харківщина, та й, можливо, частина моєї рідної Сумщини. Я думаю, що це політична гра. Показати тяжкі труди нації, як вибудовується складне рішення. Нема мотивів для того самого Шуфрича сьогодні приймати той концепт, який він проголошує. Але мотивація політична, думаю, перемагає. Бо треба дбати про 15-й рік, чи там, який там на черзі стоїть.
Відеоінтерв'ю із президентом України 2005-2010 року Віктором Ющенком, а також текстовий варіант нашої розмови ви зможете знайти на нашому сайті і на сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Чи вдасться українському політикуму подолати усі бар'єри на шляху до євроінтеграції з Європейським Союзом? Прогноз сьогодні у студії прямого ефіру Радіо «Свобода» робить Віктор Ющенко, президент України 2005-2010 років. Веду ефір я, Ірина Штогрин, 490-2905, наш студійний телефон, код столиці 044. Ось люди пишуть у Фейсбуку, дуже активне обговорення, є дуже багато ваших прихильників, є дуже багато... Є дуже багато тих, хто вас критикує, або навіть ще досі на вас дуже ображається.
Ось, що не розібралося ще.
Ось один із дописів. Янукович і Ющенко, дві сторони монети, за которою так називаємо еліта, покупають народ України, сіє ненависть і противостояння.
Це наївна людина. Знаєте, якби для України проблема була Янукович, це б набагато легше було, ніж та
чи проблема Ющенко.
Чи проблема Ющенко. Чи будь-яка інша персоніфікована проблема. Проблема у вас, моя дорога нація. Бо ми ще не сім'я. Ми не дружні, ми не консолідовані, ми дезінтегровані. Ми говоримо різними мовами, ми ходимо в різні церкви, ми шануємо різних, ми шануємо чужу пам'ять і так далі. Але це не емоція. Я знаю, що моя нація 350 років не була державою. Ми були колоніями інших царів. І коли зійшлися, вибачте, нам 22 роки не вистачає ще вийти на відчуття, що ми одна родина, що ми повинні консолідуватися, що ми багато чого простити повинні, чи західняку, чи східняку, і сісти за один круглий стіл, що повинні робити політики, а не гризню, влаштовувати собачі бої кожен день.
Ну, дружба і пошуки шляхів примирення – ця теза дуже популярна, можливо, вона і є головною зараз у світі з огляду на ті події, які відбуваються. Ось, зокрема, голова Європейської ради Герман Ван Ромпей заявив, що угода про асоціацію України з ЄС не повинна руйнувати давні зв'язки України з Росією. І треба створити всі умови, каже він, для того, щоб Україна при її євроінтеграції мала з Росією хороші дружні стосунки. Як це можна зробити?
Треба мати на увазі насправді дві речі і не творити собі фантазії. Геополітичну річ. І це головне питання, яке, мені здається, в українській дискусії не вистачає сьогодні, бракує. От цього розуміння. Ми граємо сьогодні геополітичну, принаймні, континентальну місію, як нація, як Україна. В чому вона заключається? В Європі реалізуються дві політики. В Європі я маю на увазі як континент. Дві політики. Одна політика європейської сім'ї, демократична, брюссельська політика. Друга – московська самодержавна політика. От по цій лінії проходить вісь політичних змагань. Оця біполярність, яка привнесена як один із самих складних бар'єрів європейського діалогу. Запитання. Де буде Україна? Через 2, через 5 років. Найбільша держава за територією Європи і, вибачте, 46 мільйонами людей. Не так багато націй в Європі має 46 мільйонів. І площу більшу від території Франції. А чи буде європейська політика поширена на території України і таким чином європейське соло буде мати перспективу свого розвитку, чи в тих складних дебатах, в яких сьогодні відбувається європейський вибір, а ви бачите, що в об'єднаній Європі, в тих координатах, які є сьогодні, досить важко шукається не просто там єдина позиція по багатьох питаннях, а навіть узгоджена позиція по багатьох питаннях. Я свою політичну дистанцію намагався побудувати таким чином, щоб переконати європейських друзів, починаючи від президента одного, другого, закінчуючи віце-президентами парламенту, в тому, що найголовніше для об'єднаної Європи питання найближчих 2-5 років не питання Хорватії, не питання Кіпру, не питання Чорногорії, вибачте мене. Найголовніше до вас питання в найближчі роки – це питання українське. Де буде Україна? Якщо вона піде в контексті самодержавної політики, це дестабілізація для португальця, німця, француза, це дискомфорт для європейської політики. Тому за Україну треба боротися. менше треба робити, знаєте, повчальних уроків, менше робити персоніфікації і речей, які нас втягують в дріб'язкові дебати. Це абсолютно не те. Ви не подумайте, не думайте про те, де буде та персона чи та. Ви думайте, де 46 мільйонів українців будуть через 2 роки. Це головне питання.
Віктор Андрійович, але Росія теж бореться за Україну і досить такими дієвими методами.
Точно. Чому?
От як би ви охарактеризували те, як Росія в останній ось цей період, ці кілька місяців, сприяла тому, щоб Віктор Янукович і парламент український зробили свій вибір в бік Митного Союзу?
За останні 2 місяці нічого дивного в політиці Росії немає.
Як ви характеризуєте те, що чинить Росія?
Якщо взяти, що було 300 років назад, що є сьогодні і що буде завтра, коли ми характеризуємо російську політику, я мав з твердим переконанням хочу сказати, що завжди у російській політиці, в зовнішній її частині діяльності, завжди на першому місці буде стояти українське питання. Завжди. Нема більш важливого питання для Росії в зовнішньополітичному аспекті, ніж українське питання. Чому? Тому що без України не відбувається реалізація жодного російського зовнішнього проєкту, міжнародного проєкту. Ви можете собі уявити Митний Союз без України?
А Євразійський?
Ви можете уявити Євразійський Союз без України? Ви можете уявити зону вільної торгівлі без України? Ви можете уявити Ташкентську оборонну угоду без України? Будь-який регіональний проєкт, де не присутня Україна, демонструє, на мій погляд, дефект російської політики, неуспішність. І тому це знову геополітична боротьба, геополітична постановка. Якщо не вдасться відірвати Україну, ми будемо найближчим часом спостерігати просто другі наслідки російської політики. А те, що відбувається як суета, я маю на увазі ці війни, які породжені там, то за труби, то за метал, то за цукерки, то за будь-на-що, безумовно, це профілактика. Читайте між рядками. А Сергій Глазів, здається, помічник президента Путіна, сказав, що читайте це як профілактика. І не давайте інших коментарів.
Тут, зокрема...
Вибачте, це жовта карточка. Якщо ви не читаєте між рядків, якщо ви не на лякачки ці не йдете...
То буде що, Віктор Андрійович?
Ну, я б сказав би, запас ідей там великий. Коли зачіпають нашу валюту, коли обмежують торгові зносини.
Дуже, дуже мало часу про валюту. Зокрема, ось свіжа заява про те, що Україна стоїть на межі дефолту. Сбербанк Росії сказав, що ймовірність 82%. Як ви оцінюєте?
Я не хочу коментувати Сбербанк Росії. Я не хочу взагалі коментувати провокаційні заяви. Це не в тому плані, що те, що він сказав, далеко від істини. А це справа в тому, що все в наших руках. Знаєте, якщо моя нація зустріне оцей іспит, який є сьогодні, незалежно від того, кого ви сьогодні підтримуєте, опозицію, владу, якщо ми як одна сім'я зараз зрозуміємо, що Юрій вдень, який наступає для української нації, це 28 листопада 2013 року, і всі повинні бути консолідовані в цьому політичному рішенні як одна сім'я. Тоді можна сказати, ми дамо відповідь на те, як облаштувати наші зовнішні борги, як стабільно тримати нашу валюту. В цьому контексті відповідь,
тобто,
буде позитивна.
Ситуація не є некерованою, я правильно розумію?
Не є некерованою, безумовно.
У нас є слухач, говоріть, будь ласка.
Добрий день, Віктор з Борсігівки. Пане президенте, у мене питання пов'язане з тим, що я впевнений, що в асоціацію ми підпишемо. Але у мене запитання таке. А коли на часі стануть ті питання, які були викладені в універсалі і з таким трудом були підписані, окрім декотрих, і торпедовані, коли вони постануть і коли ми все-таки візьмемось за вирішення цих питань? Дякую.
Дякую вам. Знаєте, це питання в десятку. Мій один учитель, Вадим Петрович Гетьман, дуже часто любив повторювати, коли...
На жаль, немає його
ми,
на цю освіту.
На жаль.
До цих пір не знаємо,
коли ми молоді були і так, знаєте, хотіли так легко багато всього рішити, він говорив: хлопці, істинний мисливець це не той мисливець, який бачить фазана під горою. Істинний мисливець – це той, який бачить фазана за горою. Оце питання із цього роду. Шановні українці, якщо ми зрозуміємо, але, а на жаль, я думаю, що може життя не вистачить на це, якщо ми зрозуміємо, що найбільша політична проблема моєї нації є слабка внутрішня інтеграція українців, слабка єдність, роз'єднаність наша, звідси забирається наш ресурс на прогрес, на соціальні стандарти, на економічний розвиток. Все починається із того, чи ми дали відповідь на консолідацію і вирішили внутрішні протиріччя, і живемо як одна сім'я, в одних цінностях, в одному стремлінні, в одному підтримку політичного бачення, там підуть і реформи, там піде все. Якщо в нас не виходить цей внутрішній діалог, це тема дуже складна. І тому, повертаючись до універсалу, я скажу, першим політиком України, якому треба буде давати Оскар, це той, хто зрозуміє, у нас є два береги, у нас є дві легені, і нам треба навчитися дихати обома цими легенями. Ми, українці, не на Сході не гірші, не кращі. Точно так же, як і на Заході. Не гірші, не кращі. Ми одна родина. У нас нема протиріч. У нас можуть бути колоніальні відмінності. Так. Але давайте навчитися один одного поважати. Подавати один одному руку.
Пане президент, ви поет, але тепер не про вашу музу. Скажіть, будь ласка, чи вдасться ось теперішній політичній еліті, так, почекайте, можна подолати ще один камінь на шляху до євроінтеграції? Чи вдасться вирішити у законний спосіб питання Юлії Тимошенко?
Я зараз відповім на це питання, бо я знаю на його відповідь. Але останній пасаж по попередньому запитанню. Це вже звертаюся до Олександра Петровича Довженка.
Довженка. Покажіть книжку. Дуже гарна ось так. Хай камера її побачить.
Так, це його щоденники. Його щоденники блискучі, трагічні, драматичні. Да. Що він пише? Це 2 липня 42-го року, це такий важкий момент. Тут багато списано за цей день. Що він пише? Що ми самому дорогому і важливому, ми, українці, безумовно, є народ другорядний, поганий, нікчемний. Ми дурний народ і невеликий. Ми народ безцвітний. Наша нелюбов один до одного, непошана, наша відсутність солідарності і взаємопідтримки, наше наплювательство на всю свою долю і долю своєї культури абсолютно разюче. І об'єктивно, абсолютно не викликаючи до себе ні у кого добрих почуттів, бо ми їх не заслуговуємо. Вся наша нечулість, трусість, боягузтво, наше предательство і пілацтво, і грубість, і дурість під час всієї історії воз'єднання східних і західних країн є, по суті кажучи, цілковитим обвинительним актом. Не хочу я далі говорити, він закінчує. Ми вічні парубки, а Україна – наша вічна вдова. Ми удовені діти.
Віктор Андрійович.
Це болюче, ви знаєте, болюче. Але
Віктор Андрійович, зустрічаючись з Віктором Януковичем, чи казали ви йому, давайте вирішимо питання Тимошенко, оскільки воно є бар'єром на шляху до євроінтеграції? Це вимога Європейського Союзу. Тут якраз теж про це.
Кожен раз, якщо ми розуміємо, що питання Тимошенко дестабілізуюче для України, для нації, і його треба вирішити, це питання треба ставити. Тільки, знаєте, те, що я зараз буду говорити, думаю, що не сподобається більшості.
У нас хвилина, Віктор Андрійович.
Тоді я не встигну.
Говоріть коротко.
Питання треба вирішити. Але весь цимус дискусії заключається в тому, як ви цей бачите шлях. Я його бачу.
Розкажіть, що треба зробити?
Хвилини не вистачить.
Віктор Андрійович. Прошу вас.
І, ну, це я
провести ще
я
раз
не
судовий розгляд.
Я не кокетую, бо насправді ви ж серйозно здаєте.
Змінити
питання.
Конституцію, як кажуть дехто. Ухвалити новий закон, що зробити?
Ну, не подумайте, що я там якісь загадки говорю, але я мушу говорити блоками. Позиція перша. Нам треба уяснити,
20 секунд,
що виключно правової відповіді немає. Відповідь знаходиться в площині політико-правової. Політика-правова площина починається із того, що в нас з'являється третя сторона.
Ми закінчуємо свою розмову в ефірі, але ми продовжуємо її на сайті.